Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Rinstea și vă invit ca săptămâna aceasta să urmăriți dezbaterile noastre despre un nou subiect din ciclul intitulat Rolul Bisericii în societate. De data aceasta vom discuta despre Iisus ca exemplul nostru, Iisus care le dorea binele oamenilor. În această ocazie și pentru toate cele 5 emisiuni ale săptămânii, avem invitați speciali veniți din Iași, pe care am onoarea și plăcerea să vi prezint. Este vorba despre domnul Petru Emanuel Dăscălița, proaspăt absolvent de medicină. Bun venit!
Bun găsit!
De asemenea, este vorba despre domnișoara Tamara Dobândă, programator. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și de asemenea, este vorba despre domnul Gabriel Liga Văraru, agent vânzări.
Bun găsit!
Mă bucur să sunteți împreună cu noi. Chiar mulțumesc pentru că ați făcut un drum atât de lung pentru a veni până aici. Și în ceea ce urmează, vă invit să vă adunați toate ideile, gândurile pentru a dezbate acest subiect interesant despre Iisus care le dorea binele oamenilor. Apropo, este o specie pe care de dispariție sau mai sunt încă oameni care să dorească binele semenilor lor? Cum percepeți lucrurile?
Cred că la prima vedere am zice că e o specie pe care de dispariție. Dar dacă ne uităm bine în jur, putem să observăm oameni care, așa, în mod natural, doresc să le facă bine și să-i ajute pe cei din jur. Și mă gândesc chiar la exemple actuale, dintre prieteni, dintre oameni pe care îi vezi cu toată inima, petrec timp cu cei din jurul lor și dau din ceea ce au.
Sunt curios, în legătură cu percepția dumneavoastră despre acești oameni, sunt indivizi disparați sau sunt organizați în fel și fel de organizații sau în biserici? Cum îi vedeți?
Mi-amintesc acum exemplul unui om din Iași, care cu câțiva bani pe care i-a adunat în străinătate a venit și a ales câteva familii din județul Iași pe care să le ajute și le-a construit case, le-a reabilitat casele stricate și așa mai departe. Și o persoană care la prima vedere nu are a face cu
vreo organizație, cu vreo biserică, da?
Da.
E o regulă sau sunt și oameni organizați în astfel de entități, asociații sau cum?
Dacă ar exista astfel de instituții care să creeze bine în oameni, care să ofere bine și să transformă oamenii în ceva care poate fi definit ca fiind bun, ar avea un succes răsunător și am ști cu toții despre astfel de organizații.
Poate fi biserica o astfel de organizație? Pun această întrebare datorită tematicii pe care ne-o propune studiul din trimestrul acesta, rolul bisericii în societate. Adică este biserica o astfel de entitate al cărui indivizi preocupați pentru binele altora sau doar figurează, face figurație? Cum percepeți lucrurile dumneavoastră ca tineri?
Privind la exemplul de la începutul studiului din această săptămână, cu acea biserică ce a fost amplasată într-un parc unde toți cei de acolo se dădeau pe skateboard, cred că biserica poate fi la un moment dat un loc de refugiu pentru oameni, pentru tineri și pentru toți cei care doresc să-L caute pe Dumnezeu.
Studiul nostru la care faceți referire se referă la o biserică așezată într-un parc de distracții, da? Cam asta era. Pentru tineri?
Da.
Putem să-i spunem parc de distracții?
Da.
Da.
Da. Bun, dar e o ciudățenie, e un paradox totuși. O biserică într-un parc de distracții. Dacă, de exemplu, dumneavoastră ați fi fost membrii acelei biserici, cărora municipalitatea acelui oraș v-ar fi făcut invitația să vă faceți biserica acolo. Ați fi acceptat? Și de ce? De ce da, de ce nu?
De-ar fi așa. De-ar veni municipalitatea să ne roage ca biserică să primim în brațele noastre un grup de tineri. Ca biserică ar trebui să considerăm acest lucru ca fiind mai mult decât orice o onoare. Aceea de a oferi răspunsuri. Eu asta văd că ar trebui în primul rând să ofere o biserică, răspunsuri. Având în vedere că ne aflăm într-un context în care informația circulă liber, există foarte multe variante, foarte multe opțiuni, Cel puțin în rândul tinerilor există confuzie, există foarte multe întrebări. Ar fi grozav dacă responsabil de răspunsuri am fi noi și ar fi biserica.
Dar înseamnă că trebuie să schimbăm cumva definiția bisericii, nu? Pentru că de obicei bisericile sunt puse sus pe un deal, într-un loc oricum mai izolat, mai liniștit, nu foarte aproape de instituțiile care chiar furnizează sau generează distracție. Cum ați putea, de exemplu, să acceptați ideea că prin fața ușii bisericii trec tineri dându-se cu skateboardul sau alții alergând după minge sau știu eu? Ați privit pozitiv lucrul acesta? Nu v-ar deranja?
Cred că n-ar trebui să ne deranjeze. Cred că am putea să ne uităm la exemplul lui Iisus, care mergea în mijlocul oamenilor și se ducea la ei acolo în locul în care se aflau în și petrecea timp cu ei în activitățile pe care le făceau ei. Cred că ăsta poate fi un exemplu și pentru noi.
Mulțumesc, mi-a stănit o nouă curiozitate. Nu că acum emisiunea noastră ar fi destinată să-mi satisfacă mie curiozitățile, dar sunt curios, care este definiția dumneavoastră pentru biserică? Pentru că ceea ce îmi spuneți, lucruri foarte încurajatoare pentru mine, mă face să mă regândesc imaginea sau definiția despre biserică.
Așa cum am menționat mai înainte, în mintea mea totul pornește de la un loc al răspunsurilor. Și aș putea să dezvolt și să menționez că poate cea mai frumoasă metaforă pentru biserică, una care a avut foarte mult sens pentru mine, este aceea de spital. De spital ca loc al tratamentului, dar așa cum am mai spus, de spital ca un loc al răspunsurilor. Ca un loc în care mergem atunci când știm că ceva nu este în regulă, dar nu putem pune degetul pe acel lucru, nu-l putem sublinia. Și atunci mergem la biserică și acolo obținem eventual un diagnostic.
Deci locul pentru diagnosticare și tratament. Sau
și
locul
tratament,
pentru răspunsuri.
Foarte important.
Da, mulțumesc. Și alte definiții mai aveți în minte?
Pentru mine biserica, la fel cum spuneam și mai devreme, este un loc de refugiu. Sau mai mult decât atât, un loc în care să te întâlnești cu cel mai important prieten al tău, și anume cu Dumnezeu.
Dar nu poate fi, în cazul enunțat anterior, nu se poate transforma biserica așezată într-un parc de distracții, ea însăși să fie un loc al distracției? Vedeți pericolul acesta? Cum am putea să facem diferența între mediul ambient în care este așezată biserica și biserica însăși? Cum e posibil ca ea să nu devină un loc de distracție, ci să devină un loc de diagnosticare, de tratament, un loc de refugiu, da? Sau un loc în care oamenii să își găsească liniștea și sensul? Adică ea poate că ar fi nepotrivită în acel peisaj, în parcul respectiv de distracții. Dar nu e pentru distracție biserica, nu-i așa? Cum vedeți lucrurile?
Cred că n-ar trebui să facem așa o separare între părțile astea ale vieții. Cred că biserica ar trebui să trateze omul în întregime, în toate aspectele vieții lui. Și din cauza aceasta mă gândesc că biserica poate să ofere răspunsuri în toate domeniile vieții și în cel mai important, în momentul în care îl cauți pe Dumnezeu.
Mulțumesc, trebuie să recunosc că definiția pe care, sau descrierea pe care o faceți este conformă cu descrierea lui Iisus Hristos, care spunea despre biserică, citez, trebuie să fie ca un aluat care practic penetrează toată plămădeala, nu un loc din plămădeală sau nu un loc separat. Haideți să discutăm despre conținutul studiului nostru, despre profetul Iona, care se pare că el așa percepea lucrurile. El și biserica lui, sau el și națiunea lui, separat cu totul, așteptând el ca Dumnezeu să facă o diferență și să arate o preferință față de națiunea sa. Vă invit să citim din cartea lui, Iona, de la capitolul 3, versetele 4 până la capitolul 4, versetul 6, sau poate dacă puteți să amintiți, pe scurt, în propriile cuvinte, vă rog.
Pe scurt, întâmplarea prezentată în Biblie despre Iona. Iona era un profet al lui Dumnezeu și a fost însărcinat să meargă și să vestească în cetatea Ninive faptul că peste 40 de zile cetatea urma să fie nimicită. Motivul pentru care Dumnezeu vrea să o nimicească era că ajunsese la capătul răbdării lui Dumnezeu, am putea spune așa. Și ceea
deci
ce...
era multă nelegiuire acolo, erau oameni care trăiau în păcat.
Exact. Ceea ce ne uimește în istoria lui Iona e diferența aceasta dintre atitudinea lui Dumnezeu, plină de dragoste și de îndelungă răbdare, și atitudinea lui Iona, care parcă n-ar fi vrut să se întâmple ca Dumnezeu să ierte până la urmă pe niniveni.
E foarte interesant și mulțumesc pentru scurta descriere. Asta mă determină să ridic aici o problemă în discuție. Dacă Iona se aștepta ca Dumnezeu să-și arate preferința față de poporul său, nimicindu-i pe niniviteni, care de fapt erau asirieni, erau cei din capitala Asiriei, Ninive, de pe atunci, ce putem spune despre astăzi? Ce biserică preferă Dumnezeu? Sau ce organizație preferă Dumnezeu astăzi?
Cred că e o întrebare periculoasă.
Periculoasă mi se pare aproape retorică.
N-aș putea spune că Dumnezeu preferă o anumită biserică pe care să o aibă întotdeauna alături de El. Cred că în fiecare biserică Dumnezeu are puși oameni credincioși Lui care să fie de folos atât în slujirea celorlalți cât și în slujirea Lui.
Bun, interesant. Atunci, de ce foarte mulți oameni, în special creștinii, cei care alcătuiesc diversele biserici, că sunt istorice, protestante sau neoprotestante, susțin că Dumnezeu îi preferă pe ei, pe unii sau pe alții, fie datorită doctrinei lor, fie datorită, comportamentului lor sau aspirațiilor lor, din diverse motive. De ce aceste așteptări? De ce se diferențiază atât de mult creștinii?
Cred că am uitat de destul de devreme și destul de repede în calitate de creștini, de unde a pornit totul. Și am uitat de asemenea o definiție care ni se oferă în Biblie și este atât de clară și în care ni se spune că Dumnezeu este dragoste. Este foarte interesant că nu ni se spune că Dumnezeu are dragoste sau oferă dragoste, ci în primul rând și mai mult decât orice altceva, că este dragoste. În acest context, parcă ignorăm această definiție. Și transformăm scopul nostru ca biserică sau ca indivizi care sunt parte din biserică în orice altceva, numai nu dragoste. Și dacă nu este dragoste, bineînțeles că noi devenim centrul atenției. Centrul atenției noastre și trebuie neapărat să fim centrul atenției lumii și de aceea ne considerăm importanți și esențiali.
Mulțumesc! Alte completări, alte idei?
Cred că întrebarea asta, că de la asta am pornit, ce biserică preferă Dumnezeu. Cred că dacă stăm să ne uităm în Biblie, Dumnezeu iubește pe fiecare om. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare și din cauza aceasta n-am putea să spunem Dumnezeu pe tine te iubește mai mult decât pe mine. Cred că perspectiva asta ar trebui să ne asumăm și noi și la asta ar trebui să tindem.
Atunci înseamnă că n-ar trebui să mai existe diferențe și cum am putea să sărim peste aceste diferențe, pentru că uneori sunt diferențe de natură culturală, diferențe de natură doctrinală. Cum am putea să trăim în pace și în armonie și fără vrajbă, fără să ne etichetăm unii pe alții ca fiind sectanți sau... Că așa spun unii creștini despre alți creștini, voi sunteți sectanți, voi ați apărut mult mai târziu. Voi ați deraiat de la adevărul scripturistic sau adevărul vostru nu este scripturistic?
Întrebarea dumneavoastră apare foarte frecvent. Atunci când interacționăm cât de puțin cu o categorie care nu este exact ca noi, apare această întrebare și apare acest conflict. Și totul se rezumă la ideea de valoare. Cine are mai multă valoare? Dintre mine și tine, având în vedere, să spunem, contextul în care ne-am născut, am crescut, rasa din care facem parte, poporul din care facem parte, ce valoare am? Răspunsul se încearcă dat în funcție de o multitudine de criterii, mai puțin criteriul crucii. Dacă ar fi vorba de criteriul crucii care să stabilească ce valoare avem fiecare, ne-ar veni foarte ușor să ne acceptăm unul pe celălalt.
Dar nu cumva acela este adevăratul criteriu după care trebuie să ne evaluăm?
Bineînțeles.
În lumina crucii sau a jertfei Domnului Iisus Hristos, valoarea noastră este egală înaintea lui Dumnezeu. Și dacă sunt totuși diferențe, sunt diferențe artificiale făcute de oameni. Haideți să mergem mai departe la un scenariu aproape identic. Așa cum Iona s-a apropiat de cetatea Ninive și a avut un mesaj de pocăință. Nu a fost mesajul lui, a fost mesajul de la Dumnezeu. La fel, Iisus s-a apropiat de cetatea Ierusalimului cu un mesaj asemănător, tot de pocăință, chiar dacă spus în cuvinte sau în termeni diferiți. Totuși, e o diferență. Ninive era o cetate nelegiuită, o cetate care nici măcar nu avea pretenția că se închină la Dumnezeu, pe câtă vreme Ierusalimul era capitala Țării Sfinte și care avea pretenția că acolo se descoperă Dumnezeu, că ei erau aleșii lui Dumnezeu. Ce observați? Ce diferențe între atitudinea lui Iisus și atitudinea lui Iona? Între orașul Ninive și orașul Ierusalim? Și ce lecții extragem de aici?
Privind la contextul în care trăia Iona, am putea spune că purtarea lui era una normală.
Era justificată așa?
Era justificată.
Ce anume o justificat, de exemplu?
Pentru că asirienii întotdeauna au pus presiune pe poporul Israel și i-au ținut sub robie. Însă am putea spune că și în vremea Domnului Hristos era aceeași problemă. Și așteptările oamenilor de la Iisus erau ca el să-i salveze de sub puterea romană. Iona a ales să transmită mesajul poporului și să aștepte ca poporul să fie nimicit, pe când Iisus avea să transmită mesajul și să aștepte ca poporul să fie răscumpărat.
Foarte interesant. În diferența aceasta de abordare a lui Iona, respectiv a lui Iisus, vedem de fapt o invitație pentru noi să uităm animozitățile noastre, frustrările noastre, că s-ar putea ca ele să existe și să fie reale, nu? Uh-huh. La urma urmei, poate că Iona avusese membri ai familiei sau prieteni care muriseră în războaiele purtate de asirieni, în cruzimea pe care o manifestau aceștia când cucereau o țară. Și nici nu putem să menționăm acum ce făceau acești asirieni, sălbatici, practic, atât de cruzi, cu femeile însărcinate, cu copiii, cu oameni, ce să mai zic, cu oameni de luptă sau cu adulții. Dar atunci când ai pățit așa ceva, poate că ai circunstanțe atenuante să aștepți un fel de dreptate divină. Dar totuși, dacă privim din perspectiva lui Iisus, lucrurile stau altfel, nu-i așa? Aș vrea să vă întreb, în contextul acesta al celor două cetăți, al celor două abordări, care oameni vi se par mai deschiși față de mântuire, față de Evanghelie? Păgânii, ca cei din Ninive, care, vorba lui, sau chiar Dumnezeu amintește, nu Iona, nu știau să deosebească dreapta de stânga, adică binele și răul, sau cetatea Ierusalimului, respectiv creștinii, care au noțiuni despre Dumnezeu, cunosc, au experiențe cu Dumnezeu, care vi se par mai deschiși și mai dispuși la schimbare?
Da. Dacă ne uităm la paralela dintre aceste două întâmplări, clar vedem că ninivenii s-au pocăit foarte, foarte repede. Au regretat ceea ce făceau și spune Biblia că s-au pocăit în sac și cenușă. Și ne uimește să vedem că evreii, care de atâta vreme îl cunoșteau pe Dumnezeu, Dumnezeu îi condusese de la începuturi, n-au recunoscut în Iisus chemarea lui Dumnezeu ca să se întoarcă la El.
Cât de dureros este textul care spune a venit la ei săi și tocmai ei săi nu l-au primit. Exact. Vă rog.
Vorbitorii de limba engleză au o anumită expresie care sună foarte frumos, mai ales în acest context, familiaritatea creează dispreț sau conduce la dispreț. Uh-huh. În momentul în care ne permitem să considerăm că suntem familiari cu un subiect și să nu mai încercăm să descoperim, să săpăm mai adânc, nici măcar o secundă, fiind perfect confortabil cu ce am primit la început și ce avem, în momentul în care punem o anumită limită de acest fel, devenim familiari, ne complacem în punctul în care ne aflăm și este mult mai greu să fim mișcați, să fim mișcați de un mesaj. Fie ca cel al lui Iona, care până la urmă a avut succes cu toată motivația lui, fie ca cel al lui Iisus, unul plin de compasiune și de blândețe, ajunge să nu ne mai miște.
Mulțumesc. O ultimă întrebare la care aștept un răspuns scurt, concis, înainte de a încheia emisiunea. În Noul Testament, în ultima carte a Bibliei, se face o invitație din partea lui Iisus Hristos către componenții, membrii unei perioade a istoriei, unei biserici, interpretările diferă aici. El spune așa: o, dacă ai fi rece sau un clocot. Da? Invitația ar fi acum să răspundeți ce înțelegeți dumneavoastră prin această invitație. Cum adică dacă cineva ar fi rece sau un clocot? Ce invitație este aceasta? Să fiu rece față de Iisus, față de Evanghelie sau un clocot? De ce nu pot fi o combinație între cele două? Apropo de Ninive, foarte rece, și Ierusalim, care părea să fie fierbinte. Și lucrurile au stat exact invers. Vă rog, poftiți!
Suntem invitați, până la urmă, să renunțăm la activitatea noastră preferată, care este compromisul. Este poate lucrul de care ne ținem cel mai puternic pe parcursul unei întregi zile și ne face să ne considerăm inteligenți și descurcăreți acest compromis. Ne face să ne împăcăm cu ideea că putem trăi în contextul în care ne aflăm, împăcându-L și pe Dumnezeu și împăcând și cerințele contextului în care ne aflăm, a oamenilor cu care petrecem timpul.
Sau ale firii noastre pământești.
Și suntem bineînțeles, foarte ușor atrași înspre acest compromis. Pentru că avem impresia că este dificil de obținut, dar până la urmă este cea mai ușoară cale.
Mulțumesc!
Cred că starea de căldicel e așa de rea, pentru că poate tu ai impresia că ești încă bine, nu ești foarte rău, și de fapt căldicel înseamnă pierdut.
Mulțumesc! Foarte interesantă observație!
Ca oameni, de obicei, ne place să fim căldicei, pentru că e mai ușor să fii și într-o parte și în cealaltă. Însă, dacă Domnul Hristos spune că nu e bine să fii nici rece, nici în clocot, trebuie să alegem întotdeauna ca să fim mult mai aproape de El.
Adică fierbinte. Pentru că rece înseamnă distant, înseamnă departe, înseamnă închis față de Evanghelia Lui și de mesajul Lui de dragoste. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Aștept cu nerăbdare să începem pe următoarea, mâine, la următoarea ediție. Dragi prieteni, aceasta a fost prima ediție a studiului nostru din săptămâna aceasta. Ați aflat așadar, sau vi s-a confirmat faptul că vindecarea de ură sau de indiferență, oricare altă atitudine greșită, se face doar prin dragoste. Iar dragostea înseamnă să facem binele semenilor noștri, nu doar să li-l dorim. Până mâine, când ne vom revedea, numai bine!